ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 28 ივლისია, ხუთშაბათი. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა, გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
თემშედობის საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ტრიპოლი გმობს დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილებას აღიაროს ლიბიელი მეამბოხეები. ლიბიელი მეამბოხეების მთავრობა გუშინ გააკეთა ლონდონში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა უილიამ ჰეიგმა განცხადება, რომ გაერთიანებული სამეფო აღიარებს და ურთიერთობას იქონიებს ეროვნულ გარდამავალ საბჭოსთან, როგორც ლიბიის ერთადერთ მთავრობასთან. მანვე თქვა, რომ ბრიტანეთიდან აძევებენ ლონდონში ლიბიის საელჩოს თანამშრომლებს და მეამბოხეების ეროვნული გარდამავალი საბჭოს წარმომადგენლებს იწვევენ, რათა მათ დაიკავონ მუამარ კადაფის ერთგული დიპლომატების ადგილიო. სწორედ ამ განცხადებას მოხვა ტრიპოლის უკმაყოფილება. დელი მომასპინძლა ინდოეთის და პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, რაც იყო მათი პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც წელს ორმხრივი სამშვიდობო მოლაპარაკება განახლდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთებულ განცხადებებში ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ორმხრივი მოლაპარაკებები სწორ გზას დაუბრუნდა. პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი, რომელიც ქვეყნის ისტორიაში ამ პოსტზე მყოფი ყველაზე ახალგაზრდა პირი და პირველი ქალია, ორი ქვეყნის ურთიერთობაში დამდგარ ახალ ეპოქაზე ილაპარაკა. ინდოეთმა და პაკისტანმა 1947 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ სამჯერ იომეს ერთმანეთთან. ორივეს ბირთვული იარაღი აქვს, მათ შორის დღემდე იწვევს უთანხმოებას ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული ქაშმირის რეგიონი. ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრი იენს სტოლტენბერგის უკაცრავად განცხადებით, ქვეყანაში შეიქმნება დამოუკიდებელი კომისია, რომელიც შეისწავლის 22 ივლისის მოვლენებს, რასაც სულ მცირე 76 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. სტოლტენბერგმა თავდასხმას ეროვნული ტრაგედია უწოდა და განაცხადა, რომ დაღუპულების დაკრძალვის და მემორიალური სახურების ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს. სკოტლანდ იარდმა გამოაცხადა, რომ დააკავეს ჰაკერული ჯგუფის ლალ სეკიურიტის ერთ-ერთი წევრი, 19 წლის ყმაწული, რომელსაც ტოპი არის მეტსახელით იცნობდნენ. მას ეჭვმიტანილია იმაში, რომ ჰაკერების ჯგუფს ეკუთვნოდა, შეტლანდის კუნძულებზე დააკავეს. შეეხება საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე მაიასი და მონიძე დღეს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში მედიის და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ახალი ინიციატივის პრეზენტაციას ჩაატარებს. ეს ინიციატივა განახლებული სტატისტიკური კვლევის მეთოდოლოგიის და ანალიზის შექმნას გულისხმობს. საქართველოში დღეს ჰეპატიტის საერთაშორისო დღე აღინიშნება დევიზით „იცოდე, შეცვალე, დაიცავი“. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და კოალიცია ადამიანის უფლებების ჯანდაცვის სფეროში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსთან ერთად და მსოფლიო ქიმების საფრანგეთის მხარდაჭერით აღნიშნავენ ამ დღეს. ამ კამპანიის მიზანია ცჰეპატიტის საკითხთან მიმართებაში საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა და სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირების ხელშეწყობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი საქართველოს სახალხო დამცველი და კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის სასტუმრო რედისონში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პრობლემატიკისადმი მიზღუნულ კონფერენციას ჩაატარებენ. ამ შეხვედრაზე მოხსენებებით სახალხო დამცველი, სახელმწიფო სტრუქტურების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები გამოვლენ. სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში გასტანს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პრობლემებს და ამ დროს საქართველოში არსებულ მდგომარეობას შეეხება. დევნილები და სამოქალაქო საზოგადოება ჩაატარებს აქციას, 29 ივლისს ჩაატარებს აქციას „მეც დევნილი ვარ“ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან. ამის შესახებ აცხადებდნენ გუშინ პარლამენტის წინ ჩატარებული აქციის მონაწილეები. გუშინდელ აქციაში დევნილებთან ერთად ადამიანის უფლებათა დამცველი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკოსების ნაწილიც მონაწილეობდნენ. როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, დროა აქციას ყველა დევნილი შეუერთდეს, რადგან ის პრობლემა, რაც უკვე გამოსახლებულ დევნილებს ექნებათ, მათთანაც მივაო. პარლამენტის წინ გამართული საპროტესტო აქციით ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლებიც დაინტერესდნენ და ორგანიზატორებმა მათ დედაქალაქში მიმდინარე გამოსახლების პროცესის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზზე გეტყვით. Batumshi 32 gradusi aris navaraudebi, aris temperatura Sokhumshi 32 gradus miaghtsavs. Natsakheba pots ak 33 gradusi ikneba, tsvalebadi grupilianoba zirtatad mziani amindia qolgan navaraudebi, Zugditshi plus 34 gradusi, Ozurgetshi 33. Mestiashi 29, Kutaishi 36 gradusi. Ambrolaurshi 33 gradusi, Akhaltsikheshits 33 gradus miaghtsavs temperatura, Gorshi plus 36, Tskhinvalshi 35 gradusi ikneba, Mtskhetashi 36, Rustavshi 37 gradusi, aseve Telavshits 37 gradusi, Kutaurshi 24, Bakurianshi 27 gradusi. Natsakheba Tbilis, hayis maksimaluri temperatura 37 gradusia dges navaraudebi. Ცხრასათი და 6 წუთია შეგახსენეთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას განვაგრძობ ჩვენი თემების ანონსით. მოგითხრობთ პოლონეთის პრეზიდენტის ვიზიტის მეორე დღის შესახებ. გუშინ პოლონურ ქართული ბიზნეს ფორუმი გაიხსნა და ამის თაობაზე შემოგთავაზებთ ინფორმაციას.
ევროპამ უნდა დაინახოს რეალობა, რომელიც საქართველოში არის, რეალობა, რომელიც ლაპარაკობს უამრავ პოლიტპატიმარზე, უამრავ ადამიანზე, რომელიც უსამართლოდ არის დაჟილი, შერჩევით სამართალზე, იმაზე, რომ საქართველო გარდამავალი დემოკრატიიდან ახლა გარდამავალი დიქტატურის ეტაპზე იმყოფება.
ინო ბურჯანაძე კომონოვსკისთან შეხვედრის შესახებ ლაპარაკობდა, პოლონეთის პრეზიდენტი შეხვდა გუშინ ოპოზიციასაც. გარდა ამისა, პოლონეთის პრეზიდენტის ვიზიტისა საქართველოს პრეზიდენტმა გააკეთა გუშინ ერთი კომენტარი, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თაობაზე მიმდინარე პროცესს შეეხება.
რამდენიმე კვირის წინ მოხდა ძირითად პარტიებთან ოპოზიციაში შეთანხმება საარჩევნო კოდექსის რეფორმირებაზე და ოპოზიციის მოთხოვნით ჩვენ დავთანხმდით იმაზე, რაც პირადად მე პირდაპირ ვთქვა მაინდამაინც გულზე ამხდება დეპუტატების რაოდენობის გაზრდაზე.
ამის თაობაზე ოპოზიციის მოსაზრებებს მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. გარდა ამისა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ეხება საერთაშორისო სამოლიტო ფონდის ახალი ხელმძღვანელის პირველ საჯარო მოხსენებას. რა პრიორიტეტები წამოაყენა კრისტინ ლაგარდმა?
Frankly, to have a default.
გულახდილად რომ ითქვა, შეერთებული შტატების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად ჩამოქვეითება ძალიან ძალიან სერიოზული მოვლენა იქნებოდა, არა მარტო შეერთებული შტატებისთვის, არამედ მთლიანად გლობალური ეკონომიკისათვის, რადგან ამას შორს მიმავალი შედეგები მოხვდებოდა.
დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეების შესახებ ცნობას საყვარიშვილისგან. აცხება გადაცემის მეორე ნაწილს, როგორც გასუკვირაში დაგპირდით, დღეს არის 28 ივლისი, ცე ჰეპატიტთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება ეს დღე საქართველოსშიც. დღეს დაგეგმილი არის რამდენიმე ღონისძიება, მათ შორის პეტიციის გამოქვეყნება, რომელზე ხელმოწერაც დაიწყება. ამ ყველაფრის ორგანიზატორი იქნება ჩვენი სტუმარი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის კოორდინატორი მარინა ასეთენ, აგრეთვე იქნება ჩვენი სტუმარი ექიმი ზურაბ დანელია. ვილაპარაკებთ კვლავ და კვლავ ცე ჰეპატიტის პრობლემაზე და ყურადღებას გამომახვილებთ უფრო მეტად ალბათ დღევანდელ გადაცემაში მკურნალობის საკითხზე. პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომაროვსკი დღეს შეხვედრებს იწყებს სომხეთში. ორი დღე დარჩება ის ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში. გუშინ კი დასრულდა მისი ვიზიტი საქართველოში. პოლონურ ქართული ბიზნეს ფორუმი გაიხსნა გუშინ. ბიზნეს ფორუმის პარალელურად ბრონისლავ კომაროვსკიმ შეხვედრა გამართა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც. პოლონელი და ქართული ბიზნესმენების მიზნებზე, აგრეთვე ოპოზიციასთან გამართული შეხვედრის შედეგებზე მოგითხრობთ ახლა ნინო თარხნიშვილის ადევნებს და თვალს ამამბებს.
თბილისი მარიოთში შეკრებილი რამდენიმე ათეული პოლონელი და ქართველი ბიზნესმენი ბათუმიდან მომავალ პოლონეთის პრეზიდენტს 2 საათის განმავლობაში ელოდა. პოლონურ ქართული ბიზნეს ფორუმის მონაწილეები ფორუმის ოფიციალური გახსნის მოლოდინში შესაძლო ურთიერთ თანამშრომლობის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრობდნენ. სოსოფხაკაძე ვისულ ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე პოლონეთის მხრიდან ფორუმში მონაწილეების სიას გაეცნო და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რამდენიმე მათგანთან თანამშრომლობის დაწყების შესახებ სურვილი გამოთქვა.
რამოდენიმე კომპანიასთან დიდი სურვილი მახვისაობროთ, არის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პროექტები, არის საქართველოდან გარკვეული პროდუქციის ექსპორტთან დაკავშირებული საკითხები და ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ მათთან მონებრევია, ახალი უკვე დაინტერესების შემთხვევაში პირადი შეხვედრების მოხდება კომპანიის წარმომადგენლებს.
Ასე კუგაჩი პოლონური სადაზღვევო კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორია. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მისი კომპანია უკვე 9 წელია ქართულ სადაზღვევო კომპანიებთან თანამშრომლობს. ამბობს, რომ პოლონურ-ქართული ბიზნეს ფორუმი ხელს უწყობს არა მხოლოდ ბიზნეს კომპანიების თანამშრომლობის, არამედ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავებასაც. ბიზნეს ფორუმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა გახსნა, რომელი სამი კრიტერიუმია საჭირო იმისათვის, რომ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობები გაღრმავდეს. პირველი ასეთი წინაპირობა პოლიტიკური სიახლოვე და სტრატეგიული ურთიერთობებიაო, ამბობს ნიკა გილაური. დარჩენილი ორის შესახებ პირადად მისგან მოვისმინოთ.
მეორე ას არის ორბაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები და სხვა ხელშეკრულებები, რაც უნდა დადომთავრობენ, რაც დადებული გვაქვს. მესამე ეს არის პირდაპირი ფრენები ორ ქვეყანას შორის. რეალურად ჩვენ ეს სამი გვაქვს გაკეთებული. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს პოლონელ ინვესტიციებს საქართველოში და პირიქით, ქართულ ინვესტიციებს, რომ ჩაიდოს პოლონეთის ეკონომიკაში. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ დავინახავთ უახლოეს მომავალში პოლონ ინვესტიციებს როგორც საქართველოს სოფლის მეურნეობაში, ასევე ენერგეტიკაში და ასევე ჯანდაცვის სფეროში.
პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ პოლონეთსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების შესახებ 26 ივლისს ბათუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა აქცენტი. ბიზნეს ფორუმის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიალზე კი კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი აღნიშნულ ფაქტს. მანვე თქვა ისიც, რომ მისთვის კარგად არის ცნობილი საქართველოს მისწრაფება, გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი და ის საქართველოს ამ მიმართულებით სრულ მხარდაჭერას აღუთქვამს.
პოლონეთი კლავინდებურად მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას დასავლეთის ეკონომიკურ სისტემაში, დასავლეთის უსაფრთხოების სისტემაში, დასავლეთის პოლიტიკურ სისტემაში ადგილის დამკვიდრებისაკენ. მხარს უჭერთ საქართველოს მისწრაფებას ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, რადგან ჩვენ თვითონ ვიცით, როგორ შეცვალა პოლონეთი ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება. ჩვენ თვითონ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ გარდაქმნა პოლონეთი ნატოსა და ევროკავშირში შესვლისკენ მისწრაფებამ, როგორ შეგვიქმნა სრულიად ახალი პერსპექტივები და ახალი, ძალიან კარგი შანსები.
თბილისი მარიოჩი ბიზნეს ფორუმის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალის შემდეგ პოლონეთის პრეზიდენტმა რამდენიმე დარბაზის იქით თამარ მეფის სახელობის დარბაზში გადაინაცვლა, სადაც მას დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ელოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ინიციატორი თავად პოლონური მხარე იყო. შეხვედრა 10 წუთს გაგრძელდა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ ბრონისლავ კომოროვსკის დოკუმენტები გადასცა. დოკუმენტების შინაარსის შესახებ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი თავად საუბრობს.
მე მას ვუთხარი, რომ ევროპამ უნდა დაინახოს რეალობა, რომელიც საქართველოში არის, რეალობა, რომელიც ლაპარაკობს უამრავ პოლიტპატიმარზე, უამრავ ადამიანზე, რომელიც უსამართლოდ არის დაჟილი, შერჩევით სამართალზე, იმაზე, რომ საქართველო გარდამავალი დემოკრატიიდან ახლა გარდამავალი დიქტატურის ეტაპზე იმყოფება. ამის დამამტკიცებელი დოკუმენტები მას გადავეცი.
შრომის კოდექსის დახვეწა, ცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის მიღება, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. ეს ის საკითხებია, რომელთა შესახებაც პოლონეთის პრეზიდენტთან 10-წუთიანი შეხვედრისას ოპოზიციის წარმომადგენლებმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს. ხოლო თუ რა უთხრა თავად პოლონეთის პრეზიდენტმა მათ, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ქრისტიან დემოკრატი გიორგი თარგამაძე ესაუბრება.
თვითონ გვითხრა, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ მას როგორც პოლონეთის ხელისუფალს აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა საქართველოს ხელისუფლებასთან, ის არის დემოკრატი მმართველი და ევროპა და ევროპული მიდგომა პოლიტიკასთან ნიშნავს სწორედ ტოლერანტობას და განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციების მქონე ადამიანების თანამშრომლობას.
მსმენელს საქოშეა ახსენოთ, რომ პოლონეთმა მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან 6 თვით ევროკავშირის თავმჯდომარეობა გადაიბარა. სწორედ ამ თვალსაზრისით პოლონეთის პრეზიდენტის ბრონისლავ კომოროვსკის ვიზიტს ქართველი ექსპერტების ნაწილი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს და აცხადებენ, რომ პოლონეთს საქართველოს სასარგებლოდ ევროკავშირისა და ნატოს კონტექსტში მნიშვნელოვანი სიტყვის თქმა შეუძლია. პოლონეთი ამბიციური ქვეყანაა და მას სურს ჰქონდეს მნიშვნელოვანი როლი ევროკავშირში, ხოლო მისი ნიშა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი გია ნოდია და ამ მხრივ საქართველოს პერსპექტივაზე საუბრობს.
ერთ-ერთი პერსპექტიული ქვეყანა საქართველო ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, იმიტომ რომ მოსალოდნელია ეს ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულების საკითხზე მოლაპარაკების დაწყება და რაღაც საერთო ზოგადად რაღაც პროგრესის დემონსტრირება კონკრეტულად საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებში. ასე რომ თავისთავად ის რომ ეს ვიზიტი ხდება, რაღაც მიმანიშნებელია, რომ პოლონეთი აი ამ კონტექსტში საქართველოს პრიორიტეტულ ქვეყნად მიიჩნევს და აი ამ მიმართულებით რაღაც პროგრესის დემონსტრირების იმედი აქვს.
გიანოდიას კომენტარები დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ხელისუფლებისა და ოპოზიციური რვიანის ორ წევრს ახალ მემარჯვენეებსა და ქრისტიან დემოკრატებს შორის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თაობაზე გაფორმებული შეთანხმების რვიანის დაშლის შემდეგ ერთვაში ამ საკითხს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ეხმაურება. გუში ბათუმში პოლონეთის პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკისთან შეხვედრა მოპატიეთ 26 ივლისს სარაგუში. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე სააკაშვილმა განაცხადა, პირადად მე არ მომწონს დეპუტატების რაოდენობის გაზრდა, მაგრამ ეს ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო, რასაც ხელისუფლება დათანხმდა. ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ ამ თემაზე, ის დაინტერესდა დეტალებით და აგრეთვე თავად ოპოზიციის შეხედულებებით.
ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შეუმბრუნება იყო ის, რომ რამდენიმე კვირის წინ მოხდა ძირითად პარტიებთან ოპოზიციაში შეთანხმება საარჩევნო კოდექსის რეფორმირებაზე და ოპოზიციის მოთხოვნით ჩვენ დავთანხმდით იმაზე, რაც პირადად მე პირდაპირ ვთქვა, მაინდამაინც გულზე არ ხვდება, დეპუტატების რაოდენობის გაზრდაზე არ მომწონს ეს ფაქტი, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ოპოზიციის, რომ შეგვეცვალა საარჩევნო სისტემა. მე ვიცი, რომ ჩვენი მეგობრის, ჩვენი კოლეგის პარტია პირიქით ითხოვს დეპუტატების რაოდენობის შემცირებას პოლონეთში, სამწუხაროდ საქართველოში მოხდა პირიქით, ამიტომ თუ თქვენ შეამცირებთ, ჩვენ მხოლოდ შეგშურდება, მაგრამ ეს იყო ჩვენი კომპრომისი ოპოზიციასთან.
ეს სიტყვები პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმში პოლონეთის პრეზიდენტთან ბრონისლავ კომოროვსკისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას და ზოგადად მიღწევებზე ლაპარაკს მოაყოლა. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ხელისუფლებასთან გაფორმებული შეთანხმების მთავარი მონაწილე პარტიის ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე აზუსტებს, რომ ის, რასაც სააკაშვილი ხელისუფლების დათმობას უწოდებს, სინამდვილეში სწორედ ხელისუფლების შეთავაზება იყო და არა ოპოზიციის მოთხოვნა.
ის პროპორციები, რაც შეთანხმებაში აისახა, ანუ 107 პროპორციული და 83 მაჟორიტარული, ეს იყო ხელისუფლების პასუხი ჩვენ შეთავაზებას. სწორედ იმის გამო, რომ სააკაშვილი ჯიუტად გადაეფარა არათანაბარ მაჟორიტარულ ოლქებს და არ დათმო ის, რომ თანაბრობა აღმდგარიყო მაჟორიტარულ ოლქებს შორის და დატოვა ყველა ოლქი, მათ შორის 6000-იანი ხაზბეგიც და 73000-იანი ქუთაისიც, ამან გამოიწვია ეს რიცხოვნობის გაზრდა, რომელიც ხელისუფლებამ შემოგთავაზა და არცერთ შემთხვევაში ეს არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის მოთხოვნა.
პრეზიდენტის გამოსვლის ამ ნაწილს სიცრუეს უწოდებს ყოფილი რვიანის წევრი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილიც, რომელიც ასევე ადასტურებს, რომ დეპუტატების რაოდენობის გაზრდა ხელისუფლების წინადადება იყო, რაზეც ორი პოლიტიკური პარტია დათანხმდა კიდეც.
სააკაშვილმა იცის, რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილება, ამიტომ ის თავს იმართლებს, ამ შემთხვევაში ოპოზიციის იმ ნაწილს ძდებს ბრალს ამ არასწორ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელმაც მას ხელი მოუწერა იმ ცნობილ არასრულყოფილ და არასრულფასოვან შეთანხმებაზე საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით.
რა შეხება იმას, თუ რა გაკეთდა ბოლო ერთ თვეში, ანუ ცნობილი შეთანხმების შემდეგ? ახალი მემარჯვენეები პარლამენტის თავმჯდომარესა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელს კიდევ ერთხელ შეხვდნენ. ამ შეხვედრაზე სარედაქციო ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოვიდნენ. ჯგუფმა შეთანხმებაში აღნიშნული კონკრეტული მუხლების კანონში უდანაკარგოდ გადატანაზე უნდა იმუშაოს. დაიგეგმა კიდევ ერთი შეხვედრა ამჯერად მომავალი კვირის ორშაბათს, რომელზეც მიწვეულები არიან პროცესში ჩართული როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციები. მამუკა კაციტაძე იმედს გამოთქვამს, რომ ამ შეხვედრაზე უფრო კონკრეტულად გამოჩნდება, თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს შეთანხმების ძირითადი პრინციპების კანონმდებლობაში გადასატანად და იქვე უნდა გაეცეს პასუხი ყველა იმ კითხვას, რაც დარჩა შეთანხმების ცალკეული პუნქტების მისამართით.
მაგალითად, რა იგულისხმება მონიტორინგის მიღმა, რა იგულისხმება უცხებათა შორისი კომისიის მიღმა და რა სტატუსით და რა რეგლამენტით უნდა იმუშაოს მან. ან დაუშვათ, როგორ უნდა გადამოწმდეს ამომრჩეველთა სიები მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება მოარი თქვა ბიომეტრიული პარამეტრების სიების დადგენაზე. აი ამ ყველა კითხვაზე კომისიის წევრებსაც ექნებათ საშუალება კითხვის დასმის თუ პასუხის გაცემის, ასევე იყოფ საზოგადოებას.
მამუკა კაციტაძე განმარტავს, რომ შეთანხმების 14 ძირითადი პუნქტიდან დაახლოებით 10-11 პუნქტი მარტივად გასაგებია. პრინციპია. მაგალითად, ის რომ ადმინისტრაციულ შენობებში არ შეიძლება განთავსდეს საოლქო კომისია, ან ის რომ ნაკვეთური გაკეთდეს ბეჭედზე. მსგავსი პუნქტები გასაგებად უნდა ჩაიწეროს კანონში, მაგრამ რჩება პუნქტები, რომელთა გარშემო კვლავაც არსებობს კითხვები. ტაქტიკა შეცვალა 6-მა პოლიტიკურმა პარტიამ, რომლებმაც რვიანის დაშლის შემდეგ კოალიცია გამოაცხადეს და მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავენ.
საარჩევნო გარემოს რაობას განსაზღვრავს და რამდენად საარჩევნო კანონმდებლობა, რამდენადაც საქართველოს მოქალაქეების განწყობა და მათი მოტივაცია, რომ გააკეთონ თავისუფალი არჩევანი. არჩევნებს იგებს მილიონი მოქალაქის ხმა და მილიონი ქართველის მობილიზებისთვის, რომელიც არჩევნებამდეც და არჩევნების დღესაც აქტიურ პოზიციას დაიკავებს და თავის აზ კაფიოდ და ღია დააფიქსირებს. ამისთვის ჩვენ მუშაობთ, ჰქონდა რამოდენიმე შეხვედრა მას შემდეგ მოსახლეობასთანაც სამუშაო ჯგუფების ფორმატში, მუშავდება პოლიტიკური პლატფორმა, დაგეგმილია შეხვედრები აგვისტოს განმავლობაში სხვადასხვა რაიონებში და ქალაქებში და ბუნებრივია შემოდგომიდან ეს ყველაფერი კიდევ უფრო გააქტიურდება.
აცხადებს დავით უსუფაშვილი. ჩვენ კი შეგახსენებთ, რომ შეთანხმების დოკუმენტში ჩაწერილი პუნქტების საკანონმდებლო ვერსია 2011 წლის ოქტომბერში მზადდა იყოს.
ეს იყო ეკა ქემანიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 20 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ამბების შესახებ. დღეს ათსაძე სასტუმრო რედისონში ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი საქართველოს სახალხო დამცველი და კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის გახსნია კონფერენცია სახელწოდებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ადვოკატირების წარმატებული მიდგომები ადგილობრივ დონეზე. როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე ღონისძიება არის დაგეგმილი ცეჰეპატიტის საერთაშორისო დღეს დაკავშირებით. 11 საათზე არის პრესკონფერენცია და შემდეგ მეტრო რუსთაველთან არის აქცია და აგრეთვე რიყეზე გამართება დღის მეორე ნახევარში კიდევ ერთი აქცია. პოლიტიკური გარდიანების ჩვენ თვითონ ერთ-ერთი ლიდერი ლიკა ნაღებაშვილი მართავს ბრიფინგს თემაზე. სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობა კიდევ გაიზრდება. გარდა ამისა ამავე თემაზე თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატი ჯაბა სამუშია მართავს ბრიფინგს მგზავრობის ფასის უკანონო გაძვირება და სამარშრუტო ტაქსების ტენდერის ახალი დეტალები. ჟურნალისტთა საინიციატივო ჯგუფი ეკონომიკის სამინისტროსთან გეგმავს აქციის გამართვას თბილისის სატელევიზიო ანძის მართვის უფლებით გადაცემის პროცესის გამჭვირვალების მოთხოვნით. ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილი პარტიის ოფისში დღეს საგანგებო განცხადების გაკეთებას გეგმავს. ნაცხრება უცხოეთის ამბებს, როგორც უკვე გითხარით, პოლონეთის პრეზიდენტის ვიზიტი დაიწყო დღეს სომხეთში. ბაქოში კი ჩადის რუმინეთის კულტურის, რელიგიისა და ეროვნული მემკვიდრეობის მინისტრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 22 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ საერთაშორისო თემით. სახელმწიფოთა ვალები, ეკონომიკური ზრდა და სოციალური დესტაბილიზაციის საფრთხე. ეს არის საკითხები, რომლებზე მუშაობასაც საერთაშორისო სამვალუტო ფონდის მთავარ პრიორიტეტებად ასახელებს ამ ორგანიზაციის ახალი ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი. ახალ პოსტზე მუშაობის დაწყების შემდეგ ის პირველად გამოვიდა მნიშვნელოვანი საჯარო მოხსენებით, სწორედ ამის თაობაზე გიამბობთ ახლა დავით კაკაბაძე.
საფრანგეთის ფინანსთა ყოფილი მინისტრი კრისტინ ლაგარდი სამი კვირის წინ შეუდგა მუშაობას ორგანიზაციაში, რომელსაც მიიჩნევენ დახმარების ბოლო ინსტანციად მძიმე ეკონომიკური პრობლემების მქონე ქვეყნებისთვის. ასეთა რიცხვი კი მცირე არ გახლავთ. სულ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აერთიანებს 187 ქვეყანას, მათ შორის საქართველოსაც, და მათ მეტნაკლები წარმატებით უწევს დახმარებას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ანუ დაარსებიდან დღემდე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალმა ხელმძღვანელმა, რომელიც პირველი საჯარო მოხსენებით გამოვიდა ნიუ-იორკში, საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში, ბუნებრივია ამჟამინდო მთავარ ამოცანებზე ისაუბრა. მისი განმარტებით სახელმწიფოთა დავალიანებასთან, ეკონომიკურ ზრდასთან და სოციალური დესტაბილიზაციის საფრთხესთან დაკავშირებულ საკითხებზე. რაც შეეხება პირველს, სახელმწიფოთა ვალების პრობლემას, კრისტინ ლაგარდმა შეაქო ევროზონის ლიდერები, რომლებმაც მისი აზრით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგეს, როცა შეთანხმდნენ პროგრამაზე ვალებში ჩავარდნილი ქვეყნების დასახმარებლად.
I'm certainly hopeful that this
მედი მაქვს, რომ ამ გაბედულ პოლიტიკურ ნაბიჯს, რომელიც ჩემი აზრით ნიშნავს მართლაც მნიშვნელოვან ცვლილებას ევროპის მოწყობაში და გზას უკვალავს მონეტარული კავშირის დარეგულირებას, იმედი მაქვს, რომ ამ გაბედულ ნაბიჯს მიბაძავს შეერთებული შტატებიც.
In the United States.
პრობლემაზე, რომლის წინაშე შეერთებული შტატები დგას ამ ქვეყნისთვის უპრეცედენტო დეფოლტის, ანუ ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე უარის საფრთხეზე, კრისტინ ლაგარდმა უფრო დაძრულებით ისაუბრა და განაცხადა, რომ საკითხი დაუყოვნებლივ უნდა მოგვარდეს, რადგან ფისკალურ შოკს შეერთებულ შტატებში მძიმე შედეგები მოყვებოდა მთელი მსოფლიოსთვის.
frankly, to have a default.
Გულახდილად რომ ითქვა შეერთებული შტატების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად ჩამოქვეითება ძალიან სერიოზული მოვლენა იქნებოდა არა მარტო შეერთებული შტატებისთვის, არამედ მთლიანად გლობალური ეკონომიკისათვის, რადგან ამას შორს მიმავალი შედეგები მოხდებოდა.
კრისტინ ლაგარდმა ისაუბრა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტზე თავისი წინამორბედისა და თანამემამულის, დომინიკ სტროს-კანის შესახებაც. ეს უკანასკნელი, როგორც ცნობილია, იძულებული იყო გადამდგარიყო სექსუალური ძალადობის ბრალდებასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. კრისტინ ლაგარდმა ის შეაქო დამსახურებისთვის, რომელიც დომინიკ სტროს-კანს მიუძღვის, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელს მსოფლიოს საფინანსო კრიზისის პერიოდში.
The previous managing director Dominic Strauss-Kahn.
Ina gamkargulebelma direktorma Dominic Strauss-Kahnma ძალიან კარგი სამუშაო გასწია, როცა დამაჯერებელი პარტნიორისა და უმაღლესი კალიბრის ინტელექტუალური წყაროს რეპუტაცია დაუმკვიდრა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. და ეს ძალიან მაღალ შეფასებას იმსახურებს რესურსების სათანადო დონესთან ერთად, საიმისოდ რომ თავი გაგვერთმია კრიზისისთვის, რომელიც გამოვიარეთ.
გლობალური საფინანსო კრიზისის დაძლევაში გადამწყვეტი როლი შეასრულეს სწრაფად მზარდი ეკონომიკის ქვეყნებმა, რაც ლაგარდის შეფასებით მიუთითებს ბოლო წლებში მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გაუმჯობესებაზე. მეორე მხრივ შეშფოთებას იწვევს სოციალური პრობლემები, რომლებიც თვალშისაცემია ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებშიც კი. ახალგაზრდებს უჭირთ სამუშაოს შოვნა და დგანან ხანგრძლივი უმუშევრობის საფრთხის ან დაბალი შემოსავლით ცხოვრების პერსპექტივის წინაშე. მაშინ როცა უფროს თაობას უწევს ბრძოლა ჯანდაცვის მაღალი სტანდარტისა და რიგიანი პენსიებისთვის. ეს ორი პრობლემა ერთად თაობათა დაპირისპირებას მოასწავებსო, აღნიშნავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი ხელმძღვანელი და დასძენს, რომ აუცილებელია ზრუნვა ეკონომიკის სწორი მიმართულებით ზრდაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მისი ხელმძღვანელის განცხადებით მოელის, რომ გლობალური ეკონომიკის ზრდა 2012 წელს 4.9% იქნება, თუმცა გაჯანსაღების პროცესი დაუბალანსებელი, ხოლო საფრთხეები მოუგვარებელი რჩება.
ეს იყო დავით კაკაბაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, რამდენიმე წამში შესრულდება 9 საათი და 27 წუთი. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში ეკონომიკის სიახლეებით.
დილამშვიდობის ენინო, ზაფხულის სეზონის პიკზე, რომელიც ნელ-ნელა ძალაში შედის, აჭარა ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მიმართულება, როგორც ირკვევა არა მხოლოდ ტურისტებისთვის, არამედ უძრავი ქონების შეძენის მსურველთათვისაც. კერძოდ, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, აჭარაში გაყიდვებმა 2010 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 20% იმატა, რაც შეეხება 2009 წლის მონაცემებს. ამ მონაცემებთან შედარებით გაყიდვები პრაქტიკულად ორჯერ არის გაზრდილი. საგულისხმოა, რომ
მიზეზი რა შეიძლება იყოს?
Ну, ერთი მხრივ ის, რომ რეალურად საკმაოდ სერიოზულად გააქტიურდა ექსამშენებლო პროცესი, რაც გულისხმობს არა მხოლოდ საცხოვრებელი, არამედ კომერციული და საქმიანი აქტივობისთვის განკუთვნილი ფართების სწრაფშენებას და გაყიდვას, ასევე იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად, ეს არის ერთ-ერთი სიახლე ამ დროისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, აქტიურობენ უძრავი ქონების შეძენის ბაზარზე აქამდე უფრო მეტად ტურისტული აქტივობით გამორჩეული ქვეყნების წარმომადგენლები, კერძოდ უკრაინიდან, თურქეთიდან და ყაზახეთიდან, როგორც ირკვევა საკმაოდ ბევრი ნაკლებად, აი სამი ქვეყანა არის უფრო წინ, ნაკლებად ბევრი შეძენის მსურველი გამოჩნდა, როგორც საცხოვრებელი, ასევე კომერციული ფართების, რამაც თავის მხრივ კიდევ უფრო მეტად შეუწყო ხელი გაყიდვების გააქტიურებას და, როგორც ამბობენ, გარკვეულ სეგმენტებზე უძრავი ქონების ბაზრის ფასების მნიშვნელოვან მატებასაც დღესდღეობით, როგორც იძახიან ბათუმში, როგორც საცხოვრებელი, ასევე კომერციული ფასების, ასე ვთქვათ, ფას დიაპაზონი $400-დან იწყება და რიგ შემთხვევაში $2,500-$3,000-ამდეც კი ადის. ეს რასაკვირველია, შეეხება ძირითადად თვითმართველ ქალაქ ბათუმს. გაცილებით ნაკლებია აქტივობა, მაგრამ მაინც არსებობს ქობულეთის და ხელოჭაურის რაიონებშიც. Ну, შესაბამისი, ძირითადად შესაბამისი საზღვაო ზოლი იგულისხმება, რომელზეც სასტუმროები, ასევე სხვა ტიპის საცხოვრებელი კომპლექსები არის განლაგებული. ასე თუ ისე ფაქტია, რომ უძრავი ქონების გაყიდვებში ბათუმი კონკრეტულ ბაზრის სეგმენტებში არათუ არ ჩამოუვარდება, უკვე თბილისზე წინაც არის.
დიდი მადლობა. ფასებს რაც ახება გაძვირდა ალბათ.
კი, ფასები არის გაძვირებული, თუმცა როგორც ამბობენ, გაძვირებულია მაინც უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ეგეც წოდებულ მაღალი კლასის სეგმენტში, რომელიც არსებითად ყველაზე თვალსაჩინოს ხდის, ასე ვთქვით, თანხის მოძრაობის სიდიდესაც, რაც ამ ბაზარზე შემოდის განსაკუთრებით უცხოელების მხრიდან.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევას საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:30 წუთი შესრულება სულ მალე. ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას გთავაზობთ ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ადვოკატი სასტუმროს მოსამსახურისა, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილ ხელმძღვანელს დომინიკ სტროსკანს სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს, კენეთ ტომსონი აცხადებს, რომ პროკურატურის წარმომადგენლები მანჰეტენში 8 საათის განმავლობაში ესაუბრნენ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს. ეს იყო პირველი შეხვედრა ნაფისატუ დიალოსა სასამართლო ორგანოებთან მას შემდეგ, რაც ივლისის დასაწყისში გამოაცხადეს, რომ გამოძიებას ეჭვიეპარება მისი ჩვენებების სანდოობაში. შემდეგი სასამართლო მოსმენა ამ საქმესთან დაკავშირებით 23 აგვისტოსთვის არის დანიშნული. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი მეთაური უარყოფს მის წინააღმდეგ წამოყენებულ ყველა ბრალდებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მოსამსახურე დამნაშავედ ცნეს წინასწარ განზრახული მკვლელობის ჩადენაში. ეს 2010 წელს მოხდა, მას ბრალად ედება ავღანელი ელექტრიკოსის მკვლელობა. მისი ადვოკატი აცხადებს, რომ მის დაცვის ქვეშ მყოფი თავდაცვის მიზნით მოქმედებდა. დევნილთა და სამოქალაქო საზოგადოების აქცია მეცდევნილი ვარ 29 ივლის პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ჩატარდება. ამის შესახებ გუშინ პარლამენტთან ჩატარებული აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს. აქციაში დევნილებთან ერთად ადამიანის უფლებათა დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკოსების ნაწილიც მონაწილეობდნენ. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და კოალიცია ადამიანის უფლებების ჯანდაცვის სფეროში დღეს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს და მსოფლიო ქემების საფრანგეთის მხარდაჭერით ცეჰეპატიტის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. ღონისძიებები ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდება. დაგეგმილია პრეს კონფერენცია მრგვალი მაგი და ქუჩის აქცია. უფრო მეტს ამ ყველაფრის შესახებ სულ ცოტა ხანში ჩვენს ეთერში მოისმენთ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე დღეს სამაგისტრო გამოცდების ორი ნაწილის შედეგები გამოქვეყნდება. მაგისტრობის კანდიდატები ლოგიკური და რაოდენობრივი მშელობის შედეგებს 5 საათზე შეიტყობენ. მაქსიმალური ქულა ლოგიკური მშელობის არის 17, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი კი 5.2. სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი საქართველოს სახალხო დამცველი და კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის ჩატარებენ კონფერენციას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ადვოკატირების წარმატებული მიდგომების შესახებ. ადგილობრივ ენაზე კონფერენციის მონაწილეები განიხილავენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მდგომარეობას საქართველოში. და ბოლოს, საქართველოს ტურისტულ მაჩვენებლებს ახალი სტატისტიკური მეთოდოლოგიით დაითვლის. ამასთან დაკავშირებით დღეს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ჩაატარებს პრეზენტაციას და ის ამბობს, რომ ახალი მეთოდოლოგიით ჩატარებულ კვლევაში აისახება აქამდე არ არსებული შიდა ტურიზმის და გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა და ანალიზიო.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:33 წუთი სრულდება, განვაგრძობთ გადაცემას სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები არიან მარინა ასათიანი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის კოორდინატორი, და ზურაბ დანელია, ექიმი. ჩვენ ვისაუბრებთ ცეჰეპატიტის პრობლემაზე. მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ, ბატონო მარინა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო დროს რაღაც ისეთ ვთქვათ, ინტენსიურად ვუტევთ ამ პრობლემას. ეს ბუნებრივი არც ახუმარო და არც ახალისო საქმე არ არის. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიყენებ საბაბს იმას, რომ დღეს არის საერთაშორისო დღე და გვინდა რომ მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია ჩვენს მსმენელს. დარწმუნებული ვარ, დააინტერესებთ, იქნება შეკითხვებით. შეგახსენებთ მსმენელებს ტელეფონის ნომერს 2988327. მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერია 1510. თავდაპირველად მოდით ვთქვათ დღეს დაგეგმილი ამბების შესახებ და შემდეგ მეტი დრო დავუთმოთ შედარებით თავად პრობლემას და კურნალობის საკითხ.
დიდი მადლობა, რომ მოგვიწიეთ ამ სტუდიაში და ესე ინტენსიურად ინტერესდებით ამ პრობლემით. C ჰეპატიტი მართლაც და ურთულესი დაავადება. დღეს ჰეპატიტების საერთაშორისო დღეა და ძალიან ბევრი აქციები ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ინიციატივით და ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით იმართება მთელ საქართველოს. საქართველოში. ეს გახლავთ გორი, ეს გახლავთ ზუგდიდი, ეს გახლავთ ბათუმი და ნუ იქნება პრესკონფერენციები, იქნება მშვიდობიანი მსვლელობა და რაც მთავარია ჩვენ შევიმუშავეთ პეტიცია, სადაც აღნიშნულია ჩვენი მოთხოვნები მთავრობისადმი, რომ ცენჰეპატიტის პრობლემას აუცილებლად უნდა რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგას ამ პრობლემის დარეგულირებისთვის. ეს არის ფეისბუქზე ჰეპატიტი, ესე პეტიცია ჰეპატიტზე და თქვენ შეგიძლიათ დალაიქოთ, თუ კი რა თქმა უნდა ეთანხმებით ჩვენ პეტიციას. ასევე 11 საათზე გამართება მრგვალი მაგიდა, იცოდე შეცვალე დაიცავი, ამე გიდით მიდის კამპანია და მოწვეულები ყავს პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ჩვენ ვიმსჯელებთ იმ ნაბიჯებს, რომელიც ახლა შეიძლება გადაიდგას.
Ну, ექიმები?
Ра თქმა უნდა, ექიმებიც, იმიტომ რომ ბატონი ზურაც ექიმია, ზიანის შემცირების ქსელის თავმჯდომარე ზურას ეხარულიძეც ექიმია და პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ექიმია ჩვენს ქსელში.
Ану ექიმები მოახსენებენ მათ.
დიახ, ექიმები, ექსპერტები მოახსენებენ მას.
პეტიციას რაც ახება, ცოტა უფრო დაწვრილებით რომ თქვა შეიძლება მთავრობას მიმართავთ და
დიახ, ნუ ზიანის შემცირების ქსელი მიმართავს მთავრობას, რომ დღეს რომ მოგახსენებათ, აი ხო ცოტა ჰეპატიტზე ვილაპარაკოთ ხო და მე პეტიციაზე გადავიდეთ. ესე იგი 200,000 საქართველოს მოქალაქე არის ინფიცირებული. ეს არ არის ზუსტი სტატისტიკა, იმიტომ რომ არ გაკეთებულა ესეთი ღრმა კვლევები, მაგრამ ეს არის მოსახლეობის 6.7%. ეს ძალიან დიდი ციფრია და საქართველო ამ დაავადების გავრცელების მხრივ არის ერთ-ერთ მაღალ ადგილას აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში. Ну, რა შეეხება ამ დაავადებას, აღსანიშნავია და მე მინდა ის ინფორმაცია მივაწოდო ადამიანებს, რომლებმაც რაც უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ ამაზე ინფორმაცია არის ძალიან მწირი, თვითონ ექიმებმა ზოგიერთმა არ იცი ზუსტად ეს რა პრობლემა. ანუ როცა კითხავ რომ გაქვთ თუ არა ცენჰეპატიტი, თანხმობის შემდეგ ისინი ამბობენ, ნუ მე რა, ეს ეგრე არ არის, ეს ესეთი ქრონიკული ვირუსული დაავადება და მხოლოდ აი ესეთ მდგომარეობაში უკვე ანუ ეხავე მას ალერსიან კვლევს უწოდებენ და მხოლოდ აი ესეთი ჩივილების შემთხვევაში უკვე რთულდება ეს დაავადება ციროზით და ღვიძლის კიბოთი მაშვება.
დიახ. რა თქმა პეტიციას მინდა რომ დავაზუსტოთ, რამე კონკრეტული თქვა წინა დადგმა მოთხოვნა არის.
კი, რა თქმა უნდა, ესე იგი ეს არის რომ ესე იგი მთავრობამ დაიწყოს ამ პრობლემაზე ფიქრი და სტრატეგია შეიმუშაოს, რომ ხელმისაწვდომი მკურნალობა და ტესტირება უნდა იყოს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დღეს შეუძლებელია დიაგნოსტირება და მკურნალობა ჩვეულებრივი ადამიანისთვის. ინფორმაცია იყოს საზოგადოებაში, მოხდეს ამ რაოდენობის დადგენა თუ რამდენია ცენჰეპატიტით ინფიცირებული და რა თქმა უნდა ინფორმაცია მიეწოდოს მთელ მოსახლეობას, რადგან ასე ვთქვათ ეპიდემია არის, შეიძლება ესე ვთქვათ.
დიდი მადლობა ჩვენს შევახსენებ ბარინა ასათიანი და ზურაბ დანელია გახლავთ ჩვენი სტუმრები. ანუ ზურაბ, წინა გადაცემაში, წინა კვირაში ქონდა სწორედ ამ თემაზე ლაპარაკი. პრაქტიკულად, როდესაც რისკ ჯგუფებს ჩამოთვლიან, რა თქმა უნდა, არსებობს უფრო მაღალი რისკის ჯგუფი ამ ვირუსის გავრცელების. დაუცველი პრაქტიკულად არავინ არის, გამოდის.
იცით რა არის, ძალიან მოკლედ
თქვი. მე
არა. მე მეორეჯერ ვარ თქვენ სტუდიაში ცენჰეპატიტთან დაკავშირებით. მე ექიმი ვარ, მაგრამ არა ინფექციონისტი. მე ესევე წარმოვადგენ აღმასრულებელი დირექტორი ვარ არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი თანადგომის და ყველაზე მთავარია მე ვიყავი ინფიცირებული თვითონ ცენჰეპატიტით, რომელმაც გავიარე მკურნალობა. მე ძალიან მოკლედ. მე ძალიან მოკლედ გეტყვი, ცენჰეპატიტი 1980 და 9 წელს იყო ფაქტიურად დადასტურებული, იმიტომ რომ არც აგეპატიტი იყო და არც ბგეპატიტი. ამიტომაც ფაქტიურად არსებობს დღეს 6 გენოტიპი ცენჰეპატიტის. პირველი და მეორე გენოტიპები და მესამე გენოტიპები არის მთელ მსოფლიოში. მეოთხე გენოტიპი არის ეგვიპტეში, მეხუთე გენოტიპი სამხრეთ აფრიკაში და მეექვსე გენოტიპი ჰონგ-კონგში. აი ესეთი კვალიფიკაცია არის მინიჭებული.
გენოტიპები მოვაკეთეთ.
ეხლა გენოტიპი არის არის პირველი გენოტიპი, მეორე
რისკის მიხედვით ანაწილებს.
ესე იგი, როდესაც გენოტიპია, ეს არის ფაქტიურად რა ვირუსული დატვირთვა სისხლში ცეჰეპატიტის ვირუსისა. ცეჰეპატიტი თვითონ ვირუსული დაავადება, რომელიც ფაქტიურად ქრონიკულ ფორმაში გადადის. საბოლოოდ დღეს საქართველოში 60-70% პირველი გენოტიპით არის ინფიცირებული, 30-40% მეორე მესამე გენოტიპით არის ინფიცირებული. მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, იცით, ძალიან ძნელია დღეს შეფასება მაინც რა პრევალენტობაა დღეს ცეჰეპატიტის, იმიტომ რომ სხვადასხვა ციფრებია. მე ერთი ინდიკატორი მინდა მოვიყვანო, თუ დღეს 28 ივლისს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ კი არ აღნიშნა, დაამტკიცა ჰეპატიტების საერთაშორისო დღე 28 ივლისს და ცეჰეპატიტის ფაქტიურად ეს ძალიან დიდი პრობლემაა მთელ მსოფლიოში. საქართველოში ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ CDC-ის ერთი მონაცემი აქვს 2 წლის წინ.
CDC-ი განმარტოთ რა არის, დაავადებათა
კონტროლის ცენტრი. კვლევა იყო ჩატარებული ინფექციური სავანტყოფოს ექიმების მიერ და ფაქტიურად დამტკიცებული 200,000-ამდე, ეს 6.8%-ია პრევალენტობა. ესე იგი ფაქტიურად 6-7% მოსახლეობის ინფიცირებულია ცეჰეპატიტით. მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ. რო კვლევა ძალიან ძნელი ჩასატარებელია დღეს საქართველოში, ჩაღრმავებული. მაგრამ ვიყავი სხვა პროექტის მიხედვით ვანის რაიონში და ის ახალგაზრდები, ვინც მიყავდათ ჯარში, ჩაუტარდათ ტესტირება. უბრალო ინდიკატორია, 26 კაციდან 12-ს აღმოაჩნდა ინფიცირებული იყო ცეჰეპატიტით. აქედან გამომდინარე, რა ციფრები შეიძლება მივიღოთ ჩაღრმავებული კვლევის დროს, შეუძლებელია ამაზე ლაპარაკი. მაგრამ მთელ მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, ეს უდიდესი პრობლემაა. იმიტომ რომ თვითონ დაავადება ისე გადადის ქრონიკულ დაავადებაში, რომ ადამიანს ვერც წარმოუდგენია, რომ ცეჰეპატიტი გააჩნია და შემდგომ უკვე ეს ქრონიკული ცეჰეპატიტი თუ ჯანსაღი ცხოვრება არ აქვს, გადადის ღვიძლის ცეროში და ღვიძლის კიბოში. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მე მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, 70-დან 80%-ამდე ესა ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლები, ვინც ავადდებიან ცეჰეპატიტით. შემდგომი ეს არის ტრანსფუზია, ორგანოების გადანერგვა და ვერტიკალურად დედიდან ბავშვზე გადაცემა ორსულობის დროს. რაც შეეხება სქესობრივ კავშირს, ამტკიცებენ, რომ ეს შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან დიდი, ძალიან პატარა პროცენტია ამის, სადღაც 1-დან 0.8-დან 3%-ამდე. აი ესეთია დღესდღეობით მსოფლიო სტატისტიკა ცეჰეპატიტის გადაცემის გზისა.
მე მინდა კითხოთ იქ ვერტიკალურ გადაცემაზე, როდესაც ბრძანეთ. მე როგორც ვიცი, თუ კი დადგენილია, ანუ ორსულ ქალს უკეთდება, ვთქვათ, ანალიზი, თუ კი დაუდგინდა, რას ვკითხობ, შიცის ვირუსი, არსებობს რაღაც საგანგებო პროცედურა, რომლითაც დაცული შეიძლება იყოს ნაყოფი. ცეჰეპატიტის შემთხვევაში თუ არის რაიმე მსგავსი, ცოტა ისე დავსვი შეკითხვა.
ესე იგი ფაქტიურად, როდესაც ვიჩი ინფიცირებულია ორსული, რა თქმა უნდა, ეწყება პროფილაქტიკური ანტირეტროვირუსული მკურნალობა და ზოგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ზოგ შემთხვევაში, რომ არ გადაეცეს ახალშობილს, მაგრამ 80%-ში, რა თქმა უნდა, ახალშობილს გადაეცემა. მაგრამ უკვე ის კონცენტრაცია ვირუსის არ გადაეცემა, რომელიც ფაქტიურად დედას გააჩნია. რაც შეეხება ცეჰეპატიტს, ორსულობის დროს ცეჰეპატიტის მკურნალობა შეუძლებელია.
და ნაყოფიდაცაც შეუძლებელია.
იცით რა არის? ფაქტიურად 3-დან 5%-ამდე შეიძლება იყოს გადაცემა ცეჰეპატიტისა ვერტიკალურად დედისგან ბავშვზე. ამიტომაც ფაქტიურად დაცვა, როგორც ვიჩი ინფიცირებულების დროს არ არის რა პროფილაქტიკური, აი ესეთი მკურნალობა არ მიმდინარეობს.
მე მოგხსენ შეკითხვა. გარკვეულად ძალიან დიდი პოპულარიზაცია არის, ასე ვთქვათ, აგიტაცია მიმდინარეობს სკრინინგ პროგრამების, მაგალითად აი ძუძუს კიბოსი, საშულოსნოს ხელის კიბოს ასე შემდეგ, და ამან რაღაცა შედეგი გამოიღო იმ თვალსაზრისით, რომ უფასო არის ეს სკრინინგი ქალების ჯგუფისთვის, თავაზობენ მათ და რაღაც უფრო დაზუსტდა სტატისტიკა და ასე შემდეგ, ადრეული დიაგნოსტირება ხდება და სხვა. რაც ეხება ცეჰეპატიტს, რა საშუალებები არსებობს დღეს და სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე შესაძლებელი არის? რა იმპულსი უნდა ქონდეს ადამიანს, თუ მივიდეს და გაეს?
არის, ეხლა ძალიან მოკლედ გეტყვით, ფაქტიურად რა არის მკურნალობა ცეჰეპატიტის.
დიახ.
და რა ხირს? ესე იგი, ფაქტიურად როდესაც გინდება გენოტიპი, შემდგომ გინდება ვირუსული დატვირთვა. თუ პირველი გენოტიპი ამ მკურნალობა ჯდება $15,000-დან $17,000, ეს არის ინტერფერონის ჯგუფი, ორი პრეპარატი და პლუს რიბავირინი, ანტივირუსული პრეპარატი. თუ მესამე გენოტიპია, მაშინ ეს არის 6-თვიანი მკურნალობა, ესე იგი $7,000-დან $8,000. რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია დღეს ან სახელმწიფო, ან სადაზღვევო კომპანია, რომელიმე შეძლოს ამის გაწევა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის პრევალენტობა რაც არის და ის მკურნალობა რაც ჩდება, ეს წარმოუდგენელი ციფრებია. მაგრამ მეორე მხარეა დიაგნოსტიკა. რა არის დიაგნოსტიკის ხელმისაწვდომობა? ჩვენთან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ციფრებია გადახტისა დიაგნოსტიკის. ეს არის როგორც ვირუსული დატვირთვა, ესე გენოტიპის განსაზღვრა, სადღაც 500-600 ლარია. მაგრამ ისმის მეორე კითხვა, გავიგეთ, რომ ამ პიროვნებას გააჩნია, ინფიცირებულია ცეჰეპატიტით, მერე რა ვქნათ?
რაში სჭირდება ამის ცოდნა?
რაში სჭირდება ამის ცოდნა?
კი, ვერ.
აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ჩემი სუბიექტური აზრით, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი მომენტია. ერთ-ერთი მთავარი მომენტია, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ეს რომლებიც მოდიან, ჩვენ არ ვიცით ინფიცირებული არიან თუ არა ცეჰეპატიტის შემდგომში რა იქნება. მაგრამ მართლა ის ნაბიჯები, რაც გადადგა დღეს მთავრობამ და ის რეფორმები, რომელიც ფაქტიურად აღკვეთა ქვეყანაში ინექციური ნარკოტიკების და სხვა ნარკოტიკების შემოტანა და ის პროგრამები ჩანაცვლებითი თერაპიის, რაც ამეტადონი და დღეს უბოქსონი.
აღკვეთა ხმამაღალი ნათქვამია.
აღკვეთა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ძალიან დიდი ინდიკატორებია, სადაც 70%-ამდე ქვეყანაში არ შემოდის ძლიერი ნარკოტიკული საშუალებები. ეს მეორე მხარეა,
სინთეტიკური. ინექციური ნარკომანების რიცხვი მეგონი არ შემცირებულა.
იცით რა არის? ინექციური.
რას იკეთებენ სხვა საქმე?
ინექციური. მეორე მხარეა. ეს უკვე მეორე მხარეა. ამასთან ბრძოლაა საჭირო. მაგრამ ის ძლიერი ნარკოტიკული საშუალებები და დღეს ციხეებში ფაქტიურად იმ პროექტების გახსნა, რომელიც აჩანაცვლებთ მეტადონ თერაპია და ეს ძალიან დიდი მიღწევა ქვეყნისთვის. ძალიან დიდი მიღწევა. არა მარტო შიცის პროფილაქტიკის, არამედ სხვა ინფექციური დაავადების პროფილაქტიკის. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვთქვათ, რომ შემდგომი თაობები, რომლებიც წამოვა, ხო, უფრო ნაკლები იქნება ინდიკატორი ინფიცირებულებისა ცეჰეპატიტით. მაგრამ დღეს ეს ძალიან დიდი ციფრი, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ერთეულ ქვეყნებს აქვს ფაქტიურად სახელმწიფო პროგრამები. ესა შვეიცარია, საფრანგეთი, გერმანია, ბელგია, დანარჩენი ფაქტიურად სახელმწიფო საზოგადოებრივი ჯანდაცვა პროგრამებში არ თავს. ეს უფრო სადაზღვევო კომპანიების პრეროგატივაა და სადაზღვევო კომპანიების პაკეტებში არის ცემკურნალობის.
აი ჩვენ პეტიციაში ერთ-ერთი მოთხოვნა ის არის, რომ დაზღვევა ფარავდეს ჰეპატიტის მკურნალობას და დიაგნოსტირებას.
დაიქცევა დაზღვევა.
აი რაღაც ნაწილს
მაგრამ ცოტა ვერ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ დაგეთანხმო. იმიტომ რომ არის დღეს გააჩნია, თუ სიღატაკეს ღვარს მიღმა ადამიანი, შეიძლება რაღაცა ტესტირება და მისაწვდომი ხელმისაწვდომი იყოს
თვითონ შეიმუშავება.
რაც ახება საერთაშორისო, მოდით უფრო რეალისტურად შევხედოთ. თუ არ მეშლება იმუნოდეფიციტის ვირუსის შემთხვევაში არის პროგრამა, ხო? საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩართული.
როგორ არა?
არის თუ არა აქ რაიმე დაინტერესება, იმიტომ რომ ეს არ არის არა იზოლირებული პრობლემა.
იცით რა არის, გლობალური ფონდი, რომელიც შეიქმნა 2002 წელს, სადაც იყო გლობალური ფონდი შეიქმნა დიდი რვიანის შეხვედრის დროს. ეს ამ რვიანმა გადაწყვიტა, რომ ყველა სახელმწიფო ჩადებს ფულს შიცთან ბრძოლისან. თუ ეგეთი გადაწყვეტილება არ იქნა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ არ დაამტკიცა, რომ ეს ესეთივე უძლიერესი პრობლემაა, რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია დღეს ამაზე ლაპარაკი, რომ შეიქმნას რაღაცა ფონდი ან საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მიზნობრივად ცეჰეპატიტს და მაგრამ ერთი რაღაცაა. გლობალური ფონდის მეცხრე რაუნდის ფარგლებში დღეს 5 წლის განმავლობაში 400 ბიჭი ინფიცირებული გაივლის კურნალობას ცეჰეპატიტზე საქართველოში, მაგრამ ვიჩ ინფიცირებული, ესა გლობალური ფონდის ფარგლებში.
ავტომალია, ჩვენ ვილაპარაკეთ წინა გადაცემაში გადაცემის გზებზე, ბატონ ზურაბმაც ნაწილი ჩამოთვალა. იქნებ კიდევ ერთხელ არასდროს არის ეს, ასე ვთქვათ, ზედმეტი
მსვენელი. დღეს ესეთი 28 ივნისია და ჩვენი პირველი მიზანი ის არის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს C ვირუსი რა არის და რა საფრთხეს წინაშე დგას მოსახლეობა. კიდევ ერთხელ გავაჟღერებ, ესე იგი C ვირუსის გადადების გზები, ეს არის სისხლი და სისხლის კომპონენტები, ანუ ინფიცირებულ სისხლზე ალაპარაკი, ეს არის, ესე იგი, ამ ინფიცირებული სისხლი დაბინძურებული ხელსაწყოები, ეს არის სტომატოლოგიური, ეს არის ინექციური ნემსები, ეს არის კიდევ ტატუ, აკუპუნქტურა, ხოზურ აკუპუნქტურა და მანიკიური, პედიკიური, რა თქმა უნდა, ეს უმთავრესი რაღაც ესეთი საფრთხის კერა, ნუ გინეკოლოგიური მანიპულაციები, ანუ ყველა ის სამედიცინო მანიპულაცია, რომელიც იარაღებთან და სისხლთან არის დაკავშირებული.
და ერთი მინდა დავამატო კიდე, თქვენ ბძანეთ რიზ ჯგუფი. ცეჰეპატიტის რიზ ჯგუფი ხო ძალიან ფართოა, იმიტომ რომ თვითონ ექიმები ვინც არიან და ვინც მუშაობდნენ მე მხედველობაში წინა წლებში არახელთათმანები და მუშაობდნენ საბჭოთა კავშირის დროს, ჯერჯერობით არავინ არ იცის ინფიცირებული არიან თუ არა ცეჰეპატიტი. იგივე მეანგინეკოლოგები, იგივე ბებიაქალები, იგივე სტომატოლოგები, იგივე ანესთეზიოლოგები, რეანიმატოლოგები, ინფექციონისტები, ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თვითონ ცეჰეპატიტის ვირუსი არის როგორც დამტკიცებული ძალიან ახალგაზრდა, 1999 წელს იყო ფაქტიურად წარმოდგენილი.
მსმენელი არის ხაზზე თუ არ ცდები, გველოდება. ძალიან ცოტა დრო კიდევ
შეჭა.
გამარჯობა ქალბატონო, გისმენთ. მადლობთ, გისმენთ.
დედიკო, გადატანილი მაქვს 90-იან წლებში ბ ჯგუფის ბოტკინი. თუ არის რასხობა არის ბოტკინსა და ცეჰეპატიტ შორის? ჩემი ჭირიმი ამიხსენი, რომ ცოტა დავწყნარდე.
დიდი მადლობა
პასუხისათვის.
მადლობთ. 2988 1 ზარს შეიძლება კიდე მოვასწრო. გისმენთ.
ქალბატონო, დაწყმარდით, ჯერთი ბოტკინი არის იგივე ჰეპატიტი, იმიტომ რომ ბოტკინით იყო B ჰეპატიტი. დამტკიცებული, ამიტომაც როგორც C ჰეპატიტი, ისევე B ჰეპატიტი არის ინფექციური დაავადება. თუ თქვენ გადატანილი გაქვთ ბევრი წლის წინ, არავით არის საფრთხე არ გემუქრებათ, რა თქმა უნდა მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ჯანსაღ ცხოვრებას ეწევით დღესდღეობით საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებით. ფაქტიურად ის დიეტა რაც იყო, ნუ ეგრე ვიტყვი რა, აღარ არის ფაქტიურად, ადამიანს შეუძლია, შეზღუდული არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა უნდა დაიცვას ჯანსაღი ცხოვრება და რა თქმა უნდა არ უნდა დაარღვიოს ეს და არავით არის საფრთხე არ გემუქრებათ. ეს ისევეა, უბრალოდ არის A ჰეპატიტი, B ჰეპატიტი და C ჰეპატიტი.
დავამშვიდეთ ან.
დავამშვიდეთ.
და აქვე მოკლედ ვთქვათ, ისიც A და B ჰეპატიტებზე არსებობს აცრები, ვაქცინაცია.
C-ზე არ არსებობს.
და არც ჩანს, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაში.
ძალიან კაი კითხვა.
არც არის ეს თემა. უბრალოდ დრო გვაქვს ცოტა,
ძალიან მოკლედ გეტყვით. მე ვერ გავამტყუნებ ვერც ფარმაკოლოგიურ კომპანიას, იმიტომ რომ პატენტები აქვთ. აღებული მსოფლიო, იგივე ინტერფერონი არის ძალიან ძვირი. და აქედან გამომდინარე, ეს ორი პრეპარატი, რაც არის პეგასუსი და პეგინტრონი, ეს ა მერკელის და როშეს პრეპარატები, რომელიც დღეს შემოდის საქართველოში. მუშაობენ არაცრაზე, არამედ ორ ახალ პრეპარატზე, რომელიც პროლანგირებას გაუკეთებს მკურნალობას. მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. მე გადავიტანე მკურნალობა, მაგრამ მაინც ამაქ ეხლა ძალიან პატარა კონცენტრაცია ვირუსის, მაგრამ მკურნალობა, ეს აპროფილაქტიკა არა განვითარების ციროზისა და ღვიძლის კიბოსი. აი ესა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მესიჯი. მაგრამ ეს ძალიან ძვირია.
საბჭოთა პერიოდის ცხოვრებული ბზანდებით თქვენ?
საბჭოთა, მე ანესთეზიოლოგი რეანიმატოლოგი ვიყავი და საბჭოთა პერიოდის ცხოვრებული ბზანდებით.
გაუდა მარინა და დასასრულ გსურდა
დევანდელ აქციას მინდა დაუბრუნდეთ, როგორც მოგახსენეთ, ესე იგი იწოდე შეცვალე დაიცავი. ეს აქცია დაიწყება პირველ საათზე რუსთაველის მეტროსთან. ჩვენი კოლეგები აქტივისტები იქნებიან მაისურებში, იქნება პეტიცია ბანერზე და მე მინდა რომ შემოგვიერთეთ ამ აქციაზე. ეს იქნება მსვლელობა მთელი რუსთაველის გამზირიდან, მე ერეკლეს მეორე ქუჩიდან, გავალთ რიყის ბაღში და იქ იქნება მოძრავი კედლები და რაღაც ასეთი აქტივობები.
ოპერატორი მანიშნებს რომ კიდევ არის მსმენელიო და დავუთმობ დროს, აი პარამ ასე ვთქვათ, პრესის მიმოხილვას დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა. ერთი კითხვა მაქვს ასეთი, თქვენ ამბობთ რომ კურნალობა ძალიან ძვირია და გასაგებია, მაგრამ დიაგნოზირება არის მნიშვნელოვანი და ასევე ძვირი, ხო? აი რა შეიძლება ვიოცნებოთ, ან როგორი შეიძლება იყოს სახელმწიფოს მონაწილეობა დაფინანსების ნაწილში, დიაგნოზირების ნაწილში, ან
მადლობთ. დიდი მადლობა.
აი მე მინდა ცოტა ასეთ კონკრეტულად უპასუხო. დღეს მართავთ მრგვალ მაგიდას, სადაც იქნება ჯანდაცვის მინისტრი, პარლამენტის წევრები და საკრებულოს წარმომადგენლები და ჩვენ ყველა ერთად ვიმჯელებთ იმ ნაბიჯებზე, რა შესაძლებელია, იმიტომ რომ ესე გაგრძელება აღარ შეიძლება.
ვანდოზროვ, ესეთი რჩევის მიცემა თუ შეიძლება პაციენტებისთვის, ან პოტენციური პაციენტებისთვის, მოითხოვეთ ხელთათმანიანი ექიმი. შეიძლება ასე
თქვა. და
დიახ, რა თქმა უნდა, თვითონ ექიმი უკვე იმდენად დაშინებული ამდენი ინფექციით, რა
თქმა უნდა,
ნუ ყველა არა, რეგიონებში უფრო მეტად არა, რა თქმა უნდა.
არა, მხოლოდ ვადნოზურა.
ხო, ნუ მართალი ძანდები. რა თქმა უნდა, მოითხოვე, რა თქმა უნდა, მოითხოვე.
იგივე ჩვენი უფრო.
რა თქმა უნდა, მოითხოვე და კიდე იცით რა არის, მე მინდა ვთქვა ტატუსზე. რომ ძალიან ერთი მომენტია, იმიტომ რომ ცეჰეპატიტი რჩება მელანში, ვირუსი. და ამიტომაც ვინც იკეთებს ტატუსს, მიაქცერ წურადღე ბარო ახალი კონტეინერი იყოს გახსნილი, იმიტომ რომ 4 დღის განმავლობაში C ჰეპატიტის ვირუსი რჩება მელანში. შეიძლება იყოს ახალი რჯერადი ნემსი, მაგრამ C ჰეპატიტის ვირუსი მელანში აღმოჩნდა.
და კიდე რაღაც პატარა კომენტარი მინდა, რომ ესე იგი სტომატოლოგთან პედიკურზე, მანიკურზე შესვლის დროს აუცილებლად მოითხოვეთ, სტერილიზებული არის თუ არა ხარისხიანად ეს ხელსაწყოები.
რაც ნიშნავს რას? მე არ ვიცი რა გას ნიშნავს
სხვადასხვა. ხარისხიანად მარინას აქ ესე იგი მხედველობაში რომ რამდენად იყო დამუშავებული.
დიახ.
აი ეს დიახ.
ერთ შეკითხვა გამახსენდა, ესე იგი ვიპარავდა, ვიპარავ ესე იგი. ერთ შეკითხვა გამახსენდა, იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც ალბათ არაერთი ხდება ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ შპრიც რა ქვია ქართულად? ნემსი. ნემსი ყრია ქუჩაში, პარკში, ასე მიზესთა გამო. რამდენხანს ძლებს აი ასეთ პირობებში გარეთ ცეჰეპატიტი? ამნემს ბავშვები თამაშობენ აი ამ შემთხვევებში?
ნუ 10-დან 10 საათიდან დღენახევარი, აი ესე შეიძლება იყოს.
შეიძლება 4
დღე. იცით არის, ამიტომაც აგვა ჩვენ ზიანის შემცირების ხელს გლობალური ფონდის დაფინანსებით პროგრამა, შპრიცების გაცვლის პროგრამა ფაქტიურად და აქციები ხდება 6 თვეში ერთხელ ან 3 თვეში ერთხელ, სადაც გადიან ჩვენი აქტივისტები და აკროვებენ ამ ერთჯერად შპრიცებს, ერთჯერად ნემსებს, იმის გამო რომ ფაქტიურად სულებით უბრალო ადამიანს არ შეემთხვის რაღაცა და იგივე თქვენ სწორებ ძანეთ რომ იგივე ბავშვმა რაღაცა არ ითამაშოს და არ იჭვიტოს და აქედან გამომდინარე არ ქონდეს, მაგრამ ეს ძალიან პატარა პროცენტია, რომლითაც შეიძლება გადაედოს, მაგრამ შეიძლება რა თქმა უნდა გამორიცხვა ამისი სულებით.
ძალიან დიდი მადლობა.
მე მინდა მოსატოვებები გადმოგცეთ დღევანდელი მრგვალი მაგიდისთვის. და შემოგვიერთდით თქვენც, იმიტომ რომ ჩვენი მასმედია ძალიან აქტიურად ეხმიანება ამ ჩვენს აქციას და ძალიან დიდი მადლობა ყველას.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მარინა ასათიანი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის კოორდინატორი და ექიმი ზურაბ დანელი.
დიდი მადლობა ყველას.
კავშირზე.
დიდი მადლობა ნახვამდის. და ნიკო, აბა რასაც მოასწრებ ახლა.
აბა ჩამოვყვები. რეზონანსი დავიწყებ, კითხო პრეზიდენტს, საიდან იშოვეთ ქონება ასეთი სათაურის სტატია საქართველოს პირველ გვერდზე? ეს არის გუშინდელი პუბლიკაციის გაგრძელება. გუშინ რეზონანსი წერდა, რომ ქონებრივ დეკლარაციაში პრეზიდენტს უწერია, რომ აქვს ქონება, არ უწერია წყარო და წესით მეტი ღირებულების ქონება, ვიდრე ხელფასი აქვსო. ოპოზიციის უმეტესობას პრეზიდენტის ქონებაზე საუბრის ეშინია, ასეთი სტატიის ქვეშ სათაური დაწერილობით. მე გაგაცნობთ ამას, ასევე აღწერთ ინტერვიუს გიორგი აბდალაძესთან, შეკითხვით აპირებს თუ არა ის სასამართლო განაჩენის გასაჩივრებას. ესეთი სტატიის სათაური თავად ინტერვიუში ამბობს, რომ არა, არ ვაპირებთ სხვადასხვა მიზეზების გამო. საქართველოს რესპუბლიკა მართლა სოლიდური ჰონორარის გამო თუ რატომ დაუპირისპირდა შალვა შავგულიძე ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის იურის ახალი თაობა სკოლებში უშიშროება შევიდა, შემდგომისთვის ყველა დირექტორს გაათავისუფლებენ, ასეთი მოწინავე სტატიის სათაური. სკოლებში არსებულ პრობლემებს წერს ალიაც, 47000 მასწავლებელი უსამსახუროდ რჩება, ასეთია ძახელის ნიშნით კითხვის ნიშნის გარეშე სათაური. კვლავ გრძელდება საუბარი დაპირისპირებაზე. ახლა უკვე წმინდა სინოდში ეს ეგრეთ წოდებული მეუფეები არიან, ქვეყნის მოღალატეები, უთხრა ალიას მამა ელის ბარმა ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში და 24 საათი პეულგორზე პოლონეთი მაგალითი და მხარდამჭერი ეროვნულ გზაზე, ასეთი სათაური.
დიდი მადლობა.
მოწინავე სტატიის ეს ხარჯი არის.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადაღედა პრესას, მასთან ერთად უძღვებოდი გადაცემას მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. დაუბრუნდებით ეთერში რადიო თავისუფლება, დაუბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.